jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám o všem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Takže vítejte na Midgardu. Dneska je sobota 7.12. Já jsem tu opět tedy pro vás a s vámi. Tak doufám, že si dneska zase povíme některé zajímavosti. Uvedeme věci do některých souvislostí a tak dál, tak dál, tak dál. No zkrátka, jak bývá naším zvykem. To proto, že vás chceme přimět, abyste si věci ověřovali, prověřovali, abyste vlastně brali to naše vysílání a sdělování jako impulzy pro vaše studování a dopracovávání si těch všech záležitostí. Takže to je o tom. No a pojďme se podívat, kdože má to dneska ten svůj svátek. Dneska slaví Ambrož a Benjamín. Tak já to zkusím tady naladit. Ačkoliv se jméno Ambrož užívá zřídka, pyšní se starobylým původem, který navazuje na starořeckou kulturu a míří až k božským výšinám. Představte si to. Významní nositelé v České republice se jméno vyskytuje jen zřídka. Nacházíme ho však také jako příjmení. Reprezentantem je například český zpěvák a kytarista Michal Ambrož ze skupiny Jasná páka. To znamená, ambroziánskou liturgií se proslavil svatý Ambrož, patron včelařů. Mužské křestní jméno Ambrož je řeckého původu, vznik prastarého jména souvisí s řeckým slovem ambroziao, které se dá přeložit jako božský, nesmrtelný nebo bohem milovaný. Ambrózie je také označením pro božský pokrm. A nosí jméno, teď si typněte, 63 chlapců, pánů, kmetů. Je to 656. nejčastěji používaná varianta jména Ambrož. No, to je velmi, řeknu, skoro vzácné jméno. A Benjamín. psáno Benjamín, Benjamínek, Benjamín. Benjamín je mužské jméno hebrejského původu, vzniklo z hebrejského Benjamín, což v překladu znamená nejmladší milovaný syn, doslova syn pravice. Nositelem 256 chlapců, mužů a jaksi kmetů je to 692. příčka. Tomu moc nerozumím, když předtím byly 63, bylo to 600 a něco. A teď je to 690, nevím, kdo to sestavuje, to bych mě fakt zajímalo. 63 lidí je 656. A když jich je Benjaminů, když jich je 266, tak je to 692. Někomu bych řekl, že kape na maják tady. No, někdo to poplet. To nevadí. To vůbec nevadí. Milí Ambrožové a Benjaminové, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a dárků, pochopitelně, a také promořování. Pěkně to oslavte. Myslím, že jedním z nositelů nebo z oslavenců dnes je Adam Benjamin Bartoš. Myslím, že to je AB Bartoš, takže Adam Benjamin Bartoš. Ještě si nedal Ambrož Benjamin. Adam Benjamin Bartoš. To je předseda té tolik nenáviděné strany. No, co dodat, národní demokracie. Tak to je k tomu. A jinak vy, kteří znáte nějakého Ambrože nebo Benjamina, tak jim nezapomeňte popřát, nebo tím způsobíte radost, nadělíte jim zdraví. Dnes je také Mezinárodní den civilního letectva. Civilní letectvo je záležitost. Těžko říct, co vzniklo dřív, jo, když se nad tím zamýšlím. Zcela bezpečně to byly pochopitelně nejdříve civilní záležitosti různých vynálezců, jak vzlétnout. Ale čím dál tím víc se do toho technického vývoje, to znamená od nějakých prvních skoků s něčím, co se podobalo možná trošku letadlu, nebo spíš to byla kopie ptáka, tak většina těch konstruktorů, ale zároveň byla nějakým způsobem také vojákama. Takže těžko říct, jestli civilní nebo ta vojenská, letecká, co bylo dřív, ale myslím si, že to šlo ruku v ruce a vždycky armáda přemýšlela, co by uchopila z toho vývoje, který nějak probíhal k tomu svému jaksi těm svým požadavkům a k tomu svému využití nějakému. Mezinárodní den civilního letectva vznikl k 50. výročí založení Mezinárodní organizace pro civilní letectví, která má na starosti mimo jiné pomoc chudým zemím s výstavbou nových letišť, má na starosti bezpečí a mnoho dalšího, pochopitelně. Takže asi to vzniklo jako z nějakého popudu. A myslím, že to nebude k nějaké katastrofy nebo k něčemu to nebude staženo. To teda není takhle. No. Tak to jsme si pověděli, co kdo dneska má, jaké svátky a významné dny. Víte, že teď hrozně moc probíhalo nějakých komunikací ohledně jiných výročí, tak můžeme je třeba zmínit, ale já bych jenom chtěl říct, že 7. prosinec byl vždycky spojen ještě s narozeninami mýho tatíka, který by se dneska dožil 88 let. Tak, ale nestih to. Letos změnil svůj směr. Takže by jsme jinak slavili dneska jeho narozeniny. Takže 7. prosinec po celý můj život byl hlavně spojen s tímto výročím. No a zabál jsem se nemohl vzpomenout, když jsem tak přemýšlel, říkal, no tatík by měl narozeniny a nemohl jsem si vzpomenout, na čí svátek vlastně ten můj tatík se narodil. A nejsem úplně přesvědčený, jestli když se narodil, tak v tom kalendáři byl Ambruš nebo Benjamin. Určitě Benjamin tam tutově nebyl a Ambruš, nevím, s velkým otazníkem, protože pořád se přepisují dějiny a pořád se přepisují kalendáře. To je ruku v ruce, nevím, jak hodně to má souvisejících záležitostí, ale je to prostě tak. Teď jsme s Eliškou šli vyprovodit její kamarádku, protože už se venku setmělo. Poslední zbytky sněhu si ty děti jako trošku užily a tak jsem si tak vybavil, když jsem byl asi tak jako Eliška a napadl ten sníh. Jak to v nás dětech ten sníh vyvolával tisícere možnosti. Prostě najednou svět, který byl, tak se proměnil na svět sněhu. Mohli jste dělat koule, mohli jste dělat sněhuláky, mohli jste do toho sněhu padat, mohli jste v tom sněhu dělat otisky, mohli jste v tom sněhu, když ho bylo hodně, dělat si iglu, bungr. A tak porůzno, čili svět dětí se v zasněžené krajině náramně rychle změní na úplně nový typ světa, ve kterém se dají, v tom světě se dá prožít spousta toho, co normálně prožít nejde, když není sníh. Možná, že právě proto, že to bylo tak vždycky krátkodobé a netrvalo to dlouho a víme, že až na výjimky tak toho sněhu na horách to je něco jiného, ale v normálních podmínkách tak to nebyly dlouhá období to nebyla, co ležel sníh a děti si ho mohli užívat. Když si vybavuju, že když jsem byl právě asi tak v těch letech Elišky, tak když tam na tom Kolínsku napadl ten sníh a tak nejezdili žádný pluhy, nejezdili žádný vyhrnovače, ono třeba napadlo 10-20 čísel sněhu a tak na těch silnicích se sypalo škvárou, to prostě vzali VZD valník, někde naložili škváru na ten valník, protože bez toho, že by to bylo posypané, tak ani to JZD, které tam hospodařilo, nemohlo jezdit. Zastavil by se život v té obci. Tak zkrátka dobře, stál na tom voze nahoře ten cestář, kterého měla snad každá vesnice, protože ti cestáři udržovali právě v tom pořádku ty cesty, ať už zadělávali různými způsoby třeba díry, nebo sekali škarpy, sušili tam seno, sypali, pochopně opravovali třeba patníky, natírali patníky, prostě měli spoustu činností, které souvisely s údržbou té silnice, ať už v obci, nebo mimo obec, na nějakou vzdálenost někam. Takže to byli lidé, kteří prostě pracovali tímto způsobem. No a tak on stál na tom voze, ten cestář, a lopatou házli, s tím traktorem pomalu jel, že? A on z toho vleku, vzadu měl tu sajtnu dole, že? A z toho vleku rozhazoval tu škváru, takže ta škvára byla pohozená nesouvislé, vždycky byl že jo, ta škvára napříč tou silnicí, metr nic a zase, a trošku se to pak prohráblo. No a my jsme z toho byli nešťastní jako děti, protože od Sokolovny dolů byl kopec, na který jsme sáňkovali. V neděli odpoledne, když napadl sníh, tak jsme tam sáňkovali, byla tam obrovská sáňkovačka a v pondělí ráno nám to posypal pan cestář, takže už se dalo jezdit jenom při kraji. Jezdilo tak málo aut, že sáňkaři měli přednost. Logicky asi málo kdo tam vyjel, takže nikdo arčení nejezdil. Zimní pneumatiky se tenkrát moc nenosily, spíš to byly pneumatiky se vzorkem, čili měli odlišný vzorek, měli takový drsný design, ale že by to byly pneumatiky svým složením, jako dneska na tu zimu speciálně jako dělané, to moc nebylo. Ty pneumatiky byly jenom tím vzorkem, byly zimní. Někdo měl, někdo neměl. Kdo neměl, tak si dal řetízek na to kolo a třeba dva řetízky proti sobě, kolem dokola. No a tím způsobem se jezdilo. Nejezdilo se rychle, kdo chtěl někam dojet, tak mu stačilo jet 40 třeba. A tak. Čili život byl takový nějaký pomalejší, byl hodnotnější, protože lidé ho stihli prožít. A dneska ten život lidé víceméně prozávodí a snaží se v tom životě tak jako toho co nejvíc stihnout a víceméně se honí za věcmi, které vůbec nejsou podstatné a důležité, protože to podstatné a důležité jim prostě uniká. A to je třeba právě vztah k dětem, práce s dětmi. Jsme teďko poptávali Elišku, teda, že by šla do školky. Paní ředitelka volala, protože Eliška vlastně by měla jít někde od toho května, tak by už mohla jít v 5 letech do té školky jako na přípravku. Nevím, co jí tam budou učit. Ona umí počítat, umí malovat celku přesně, vybarvovat, pořád něco omalovává, umí vodovkama, umí fixama, umí pastelkama, umí docela hezky vystřihovat, ráda nalepuje, tak prostě takové ty věci, co ty děti se v té první třídě většinou hodně učí, tak to zvládá, bývá, tak nebo nějaká říkadla. No ale nicméně tak jako, že by do té školky, že by byla víc mezi dětma, protože do školičky chodí, aby byla 3x v týdnu na 3 hodiny mezi dětma, protože to mezi dětma baví. No a paní ředitelka volala, že by jako Elišku mohla vzít od ledna. To jako v celku jo. No, že by dokonce se dalo domluvit, že by nemusela chodit každý den. To by taky bylo dobrý. Co je potřeba přinést? Potvrzení o plném proočkování dítěte. Říkáme, no tak to prostě, to my nemáme, Eliška není očkovaná. No, tak to je problém. To je problém. Říká paní ředitelka, protože my tady jako na to docela dbáme. Na otázku zdali od toho května, kdy teda musí absolvovat v úzovkách, jakoby povinně, tam už to očkování se nevyžaduje. Tam ji vezmou i bez toho, že nebude mít potvrzení o proočkování. Ale na těch 5 měsíců tam ji nevemou, když není proočkovaná. Něco tam říkala paní ředitelka o tom, že aby ty děti jako se nenakazily a tak. To jsem se fakt trošku v duchu smál, protože takovouhle blbost může říct jenom člověk, který nechápe souvislosti, jak se vytváří u dítěte obranný systém, jak se vlastně ten imunitní systém celý tvoří. že velký počet právě kontaktů s těmi nemocemi, tak vytváří v tom dítěti obranné látky, nebo ověřuje, že to dítě ty obranné látky má. Ta otázku, jestli mají ukrajinská dítka, tak mají Ukrajince. A jestli to vyžadují i Ukrajinců, vyžadují. A všichni Ukrajinci to předkládají. To by mě fakt zajímalo, jak ty ukrajinské děti, jak doložejí to, že jsou kompletně proočkovaný. To by mě fakt zajímalo. Takže možná, že jenom tak spekuluju. Jo? Možná, že třeba některé děti odmítly ukrajinský, protože nebyly proočkovaný. To se chci zeptat potom až na osobní schůzce s paní ředitelkou. Ale víme, že v Praze třeba jsou případy, že ukrajinské děti nakazily otevřenou tuberkulózou, protože přece byly proočkovaný, ne? Asi plně. A nebo se to nevyžadovalo, nebo to nikdo nesjišťoval. Takže to je jakoby velmi usměvné, když ředitelka školky, která pracuje s dětmi, vlastně zjistíte, že nezná princip. Eliško, na stole máš fialovou lahvičku a tam máš pití. Jo? Tak se napij, jo? Tak, kdyby něco, tak přijď, jo? Nemusíš zavírat, nech to otevřený. Nech to otevřený, ať mám na tebou kontrolu. No tak. Systém je jasný. Systém diktuje, za jakých okolností to dítě bude ohýbat, za jakých okolností vám z toho dítěte vychová euroobčana. Už cítím, že budu muset nastavit nějaké hranice. A první příklad už třeba toho, jak zhoubný může být dávat dítě do školky. Jo. My Elišku vedeme k tomu, že když se přechází silnice, tak se prostě rozhlídneme. Když nejede žádný auto, tak přecházíme po přechodu. Ve školičce je instruovali, no a to jako vždycky probíhá tak, že teda Eliška jako se snaží rychle přejít, neutíkat, ale rychle přejít svižným krokem, neloudáme se, přejdeme a třeba pak jelo auto a Eliška pronesla takto, no to bylo vofous. No ale ve školičce byli asi venku na vycházce a jdeme přes přechod a Eliška říká, nemusíme spěchat, máme přednost. Jak destruktivní, zhoubné a nebezpečné je toto sdělení pro malé děti, které řidič snadno přehlídne ve městě, protože to dítě je prostě malý. A to dítě není schopno přemýšlet o tom, jak daleko je to auto, před kterým má přednost. To dítě to není schopné vyhodnotit. To znamená, když to dítě bude utvrzované v tom, že má přednost a že může prostě jít, jakoby, tak klidně vleze před auto 5 metrů. Jako. A jedoucí auto i 30, když mu tam vleze takhle, tak to dítě bohužel bude sražený. Jako myšlení těch pedagogů takzvaných je otřesné. Přeci tohleto nemůžu tomu dítěti říct. Vidím, dítě jde ze školy, prvňáček, druháček, třetíáček, přichází k přechodu a ty děti povětšinou se zastaví, protože jsou od rodičů vycepovaný. Takže já zastavím, ukážu mu, že může jít a to dítě pochopitelně ještě si počká, jestli zastaví i to auto proti a pak jde. No. To jsou děti, které jsou správně vedený. Ano, má přednost to dítě. Jenže to, ta přednost má svoje fyzikální hranice a to dítě není schopné tyhle ty věci vyhodnotit. To je třeba přímo život ohrožující informace, jo, že máte přednost, jo, a tak. A výsledkem je to, že ty děti jdou, čučejí do mobilu po přechodu některý a ani nekoukají, jestli auto zastaví nebo nebo se oni mají přednost, tak jdou. To, že to dítě má přednost na tom přechodu, by se mělo dozvědět až ve chvíli, kdy je opravdu schopný vyhodnocovat, jestli tu svoji přednost může vynutit a nebo ne, s ohledem na to, jestli ten řidič ho viděl. Prostě statistiky potvrzují. Ještě navíc, ano, Jarda píše, že ta přednost není absolutní. To je, máš pravdu, ta přednost není absolutní v tom smyslu, že pochopitelně není to přednost před vozidly s majákem, to znamená policie, sanitka, záchranka, hasiči. To všechno, ti všichni mají přednost. Dále přednost většinou mají tramvaje ve městech, kde tramvaje jezdí. Tak většinou tramvaje mívají přednost. Když je tam někde vlak, tak pochopitelně ten vlak má taky přednost. A tak dále, tak dále. Čiže pak pochopitelně ta přednost není absolutní v tom smyslu, kdy ten řidič vůbec nebude mít schopnost zareagovat. Myslím si a domnívám se, že kdyby někdo udělal statistiku a ta statistika by se udělala opravdu zodpovědně, tak možná, že před zavedením té přednosti chodců na přechodech, že byly nějaké incidenty a možná těch incidentů nebylo málo, ale nebyly fatální. Myslím si, že ta přednost přinesla méně incidentů, srážek s chodcem, za to ty důsledky jsou vesměs fatální. Jsou to velmi těžké úrazy, zpravidla končící smrtí. A je to proto, že chodci se stali v úvozovkách nesmrtelnými a chovají se podle toho. Ale smrtelnost jim zůstala. Takže malému děcku, kterému jsou 3, 4, 5 let, říkat, že má na přechodu přednost, to je jako když mu dáte do ruky ostrý nůž a budete doufat, že se nepíchne a že se nepořeže. Na můj vkus prostě blbost. Takových věcí ale právě ta škola může přinést XY. Já sám se pamatuju, když za socíku jsme chodili na základku a probírali jsme tam některé věci, tak doma jsem ty věci slyšel jinak. A měl jsem z nich hlavu v pejru, protože jsem tomu nějak nerozuměl, proč ve škole je to takhle a doma je to takhle. Nebo proč v televizi je to takhle a doma se říká něco jiného. A já prostě nechci, abych musel Elišce při školní docházce vysvětlovat, to nejenom třeba v těch politicko-dějinných záležitostech, ale třeba už i v matematice. Prostě za mě 1 + 1 jsou 2. Diskuze na téma, zdali by to mohly být 2 anebo 3, je scestné. Co se týká holčička, chlapeček, je to jasné. A já nebudu dělat dítěti v hlavě guláš, že to, co jim říkají ve škole nebo ve školce, prostě je něco jiného. Je to, jako, jakmile bych se domák, jakmile by přišla s něčím ze školky, co by zavánělo nějakým genderem a podobně, tak tam byla naposled. My si to platíme, tak my budeme vyžadovat, aby tam dětem nedávali do hlavy žádné nesmysly. A to samé, když děti chodí do státní školy, tak si to taky platíme. Sice to neplatíte teď z kapsy, ale platí se to z našich daní. Takže když někdo začne blbnout dětem hlavu s nějakým genderem, tak je potřeba se zachovat tak, že vezmete ten formulář, který tady putuje, a přes ten formulář necháte dítě osvobodit ze všech předmětů, kde se gender bude nějakým způsobem zmiňovat. Transgender do škol prostě nepatří. Do školy nepatří spousta věcí, které tam jsou. Do školy patří spousta věcí, které tam vůbec nejsou. Pojďme si dát písničku a po té písničce si můžeme třeba povědět zase víc. To je nějak moc zmenšil. Tak, jsem si tady včera připravil hezky. Já jsem si to dal přeci k sobě, protože tady nemám u sebe. Je to dvakrát. Vydržte. Mám tady hezkou písničku, kterou vám chci zahrát. Včera jsem ji taky zahrál. Myslím si, že je moc pěkná. No. Hele, udělám to jinak. Dám zatím jinou. Dám tuhle.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Se cítí jako král, tak je to taková ta zpověď toho tatínka, kterému před očima roste z toho miminka, to dítě, a to se velmi rychle stane malou slečnou. A pak už je to větší slečna a prostě najednou vám to dítě úplně ufrnkne. Není to jenom s holčičkami, je to i s klukama. Je to jenom malý úsek toho bytí, toho dítěte, kde jste schopni do toho zasáhnout. Láme se chleba okolo třetího roku. Tam tomu dítěti nastavujete spoustu jako kdyby charakterových limitů, nebo řeknu limitů pro jeho schémata chování. Čímž mu pochopitelně také ten charakter trošku ovlivňujete, tak jsem to myslel. To znamená, dítě musí vědět, že existují nějaká pravidla, že jsou pravidla daná proto, aby se podle nich fungovalo. Překročení těchto pravidel je nežádoucí, má to nějaké důsledky. A tam někde to dítě nastavujete pro to další, co s ním potřebujete dělat. A to je za jednu z těch povinností, ale kterou až tolik jakoby nevynucujete, ale dáváte na ní důraz, je to, že ten člověk se stane člověkem teprve ve chvíli, kdy získá lidské vlastnosti a člověčí schopnosti. Ne z každého dítěte vyroste člověk ve smyslu opravdu lidství jako takového. Je to dáno mnoha okolnostmi, ale mnoho dětí je produktem svých rodičů v tom zlém slova smyslu. Tak jako mnoho psů pokouše své pánečky, tak jako mnoho psů je agresivních proto, že mají agresivní pány, Tak mnoho dětí je nevychovaných, mnoho dětí je krutých, mnoho dětí je nezvladatelných, právě protože to z nich udělali rodiče. A mnoho dětí je navíc ještě hloupých, protože to z nich udělali rodiče. Mnoho dětí je hloupých pro život. To, ty víš, tady trošku jako na to položil důraz. To děcko, za to jste vy zodpovědní, my jako rodiče jsme zodpovědní za to, že to dítě se bude moci v tom životě nějakým způsobem uplatnit. To není o tom, že bude mít vzdělání, které mu dá systém a systém mu podle toho přidělí lepší nebo horší život. To je špatně. Jako. To dítě nemusí mít super židli na ministerstvu nebo nemusíte být extra manažer někde. To dítě by mělo umět se v životě postarat o ty všechny důležité věci. Děcko je jako ta opička, to znamená to, jak vy budete pracovat s tím dítětem, tak bude to dítě pracovat se svým dítětem. Je to opravdu, co vidí, to koná, to dělá. Když dítě nikdy nepoznalo, co to je výchova, myslíte si, že ono bude vychovávat svoje dítě? Tady byla založena nějaká řada replikační s vadou. Jo? Rodiče, kteří si myslí, že děti není potřeba vychovávat, jsou v těžkém omylu. Já vím, co je k tomu vede. Vede je k tomu to, že ty děti jsou takové schopnější třeba než... Jo, já jsem měl děti, mám mezi dětma rozdíl více než 30 let. Mezi Eliškou a nejmladším, tak cca 30 let. Ty děti tenkrát se trošku vychovávaly jinak, nebo pracovalo se s těma dětma jinak. Bylo to víc autoritářské, čili děti potřebovaly tu autoritu, ze které čerpali svůj vzor a nějakým způsobem se snažili vyrovnat té mamince nebo vyrovnat se tomu tatínkovi a zároveň ta autorita sloužila k tomu, aby se nastavovaly ty mantinely, ty meze, ty hranice. Eliška to je třeba něco jiného, tam žádný autoritářský tvrdý přístup neplatí, to nefunguje. To je všechno otázka domluvy, komunikace. S ní se já od malička dohaduju o těch věcech. To znamená, dohodneme se na tom, že to bude takhle. A to se vyžaduje, protože to tak funguje. To, s tamtěma dětma předtím jsem to takhle neřešil, protože jako kdyby byli z jiného těsta trošku. Jo. Nemůžu ale to dítě, které třeba má tak čím to asi začalo, jo? Bych si tady trošku jako dovolil. Co začalo některé rodiče vést k tomu, jak začali vykládat, že indigoví děti a takový ty... A že my se máme učit od těch dětí, jo? Takový nesmysly. Prostě to, ten nosič, když se narodí, má svůj rozum, má svůj mozek. Uvnitř je nějaké vědomí. To vědomí pochopitelně se projevuje v té materii nějakým způsobem, ale vy nemůžete, a nikdy tam není potlačený ten prvek toho rozumu, jo? Ten mozek. Vždycky do toho ještě hraje roli srdce, mozek. A právě ten mozek se vychovává. To vědomí nevychováte a taky nikdo nikdy nevychovává vědomí, pozor. Vědomí je vychováváno vyššími bytostmi, je to forma výchovy přes karmu, skrze karmu. Čili vědomí je vychováváno jiným systémem, jiným principem. nepřináleží nám vychovávat to vědomí. Ale ten nosič, to fyzické tělo s tím rozumem, s tím mozkem, který přemýšlí, vyhodnocuje, určuje chování, to je naše záležitost v té materii. Čili my vychováváme to fyzické tělo s tím mozkem. Jo? A my ho nemůžeme jen tak nechat na pospas. A ještě si třeba říct, no ono ho to vědomí, ono ho to vychová. No takhle to nikdy nefungovalo. Protože sice to vědomí se může snažit, ale pokud ten rozum nemá nastavené hraniční limitní věci, no tak je bezhraniční. A víme, že ten mozek opravdu umí vymyslet lecos. Je ovlivnitelný. To znamená, když my to dítě vychovávat nebudem, ale začnou nám ho vychovávat ve škole, začnou nám ho vychovávat na sítích a začnou nám ho na sociálních sítích, začnou nám ho vychovávat na internetu různí youtubeři. To totiž přesně k tomu spělo, jo. Přesně to k tomu spělo. Že najednou tady byla velká móda, že děti se nevychovávají, protože ty děti se vychovají sami. Běžte se podívat do nějaké smečky. Běžte se podívat do nějaké smečky. Stačí, když třeba pěstujete slepice a přinesete mezi starý slípky, přinesete 3-4 nový slípky. Mladý slepice. Který ještě nesnášej a teď vy je tam přinesete. Všechny starý slepice ty mladý vychovávají. Tvrdě. Klovou je. První dny vůbec nesmí spát na hřadle. Třeba. Jsou to principiální věci. Oni jim v podstatě v tu chvíli dávají najevo, čí zvyklosti jsou ty správný. Koho mají následovat? Koho mají sledovat a dělat to přesně tak, jak to dělají oni, ty, kteří je klovou? To znamená, že ty starý slepice si takto získají autoritu. Vysvětlí těm mladým slepicím, kdo má pravdu, a mladý slípky následují ty slepice starší. A vy je nemusíte vychovávat. Vy nemusíte těm slepicím vysvětlovat, že mají chodit snášet a že tady je hnízdo a na to hnízdo se sedne, tam se vyprdne vejce, se ven a tak dále. Že tady je zobání, tady mají vodu a že když jdeme hrabat, tak hrabeme takhle a když někam jdeme, tak se vrátíme všechny spolu. Máme pár měsíců kohouta do té doby. Vždycky mezi slepicema byla jedna, která vodila jako kohout. Ty slepice si zvolili vůdčí osobnost. Takhle to je. A běžte do jakéhokoliv společenství zvířecího, tak vždycky přijdete k tomu, že mláďata jsou vychovávána těmi staršími. Proč? Protože když je nevychovají k nějaké aktivitě, k nějakému stylu toho pití, tak zhynou prostě. Když je nevychovají, tak oni zhynou a to znamená, že nebude pokračovat třeba ten druh těch zvířat, prostě vyhyne. A člověk je natolik chytrej, že většinou jsou to ty studovaný lidi, jo, ještě navíc, že oni přijdou svědeckým rozborem toho, že děti se nemají vychovávat, protože se jim zničí osobnost. To odporuje úplně všem přírodním zákonitostem. Takže ano, úplně zblbli ty vědátoři a zblbli v tom slova smyslu, že úplně vyloučili z našeho života základní principy přírody. Pak už jenom kruček k tomu, že se začnou považovat za něco jiného, než jsou. Když nemůžou být prezident, tak budou třeba slepicí, nebo psem, nebo hadem, nebo mužem, když je žena. Total jako, total. Když byste se chtěli pomstit psovi, kterého... Co pak?
Tam byl pan to brouk.
Co tam je?
Tam byl brouk.
Brouk tam byl.
Já pojď se pojď.
Tak buď tady u mě, já ho pak vyřeším. Buď tady u mě, pojď.
Ne, pojď.
Já teď nemůžu, Elišku.
Ne.
Já teď nemůžu. Uteče, neuteče.
Uteče.
Tak ho sleduj a já ho potom vyhodíme ho, jo? Tak ho vysleduj ho. Takže, když si přinesete toho pejska, nenastavíte mu hranice. Co pak?
Já jsem viděl, honem pojď.
Já nemůžu, já teďko vysílám. Za chvilku dám písničku, hele. Pak dám písničku a půjdeme na toho brouka. Co? Tak vydrž, jo? Buď tak hodná. Běž ho tam hlídat, ať neuteče. A drž se od něj dál. Máme brouka. Budeme brouka řešit. Jsme sami doma. Když přinesete pejska a nebudete ho vychovávat, tak ten pes totál zblbne, jako jo. Vy se mu pomstíte tím, že mu vlastně nedáte žádný hranice, nedáte mu mantinely. Ten pes je nejšťastnější, když může plnit příkazy toho pána. Pokud teď bych neměl pravdu, tak by to znamenalo, že psi, kteří vykonávají asistenční službu, jsou týranýma psama. Naopak, pes, který vykonává třeba asistenční službu pro slepce, to je šťastný pes. Na tom psovi to vidíte. On je šťastný, že může tomu svýho pána třeba vodit. Přijdu za chviličku. Nejdu teď. Za chvilku dám písničku a přijdu na brouka. Ano? Domluva? Dáme si na to slovo? Tak jo. Tak ještě chvilku vydrž. To jsou šťastný psi. Dítě je úplně to samé. Od toho miminka mu nastavujete hranice. Tak jako to dítě učíte na nočníček. A nebo to jsem taky zažil. Jsou rodiče, že to dítě vůbec na ten nočník ani nedávají. No proč? Proč by jsme ho nutili? On až bude chtít. A jak to dítě má vědět, že existuje nočník, a že si na něj může sednout a že to je příjemnější?
Je to blou.
No tak počkej. Tak ho vyřešíme, jo? Pojď sem. Přitáhni to sem, ukáž brouka. Kde je? Kde je? Kde je? Tady je. Počkej, tak ho chytneme, koukej, šup. Už není. Tak si to zase vem a je to vyřešený. Ty se zbála. Teď je to jenom brouk. Tak. A je to. Takže, jak to dítě ví, jak může vědět, že existuje nočníček a že když se vyčurá do nočníčku, tak ho to na prdelce neštípe a nepálí jako ta plínka, i když jsou ty plínky moderní, že jo. Tak ale pro ty děti to není nic příjemného tahat. Já vídám děti, které mají na zadku kilo, půl kila, pardon, chcanek, jo. Protože rodiče buď šetřejí na těch plínkách, a nebo přeci spolíhají na ty plínky, že jsou tak dobrý ty plínky. Když to dítě neokusí jakoby ten komfort toho nočníčku, tak nemůže vědět přeci, jak si o něj řekne. My jsme Elišku posadili na nočníček, jakmile začala sedět, někde na půl roku, tak jsme jí cvičně dávali na nočníček, ona si tam seděla, hrála, chvíli, pak třeba se vyčurala a zjistila, že to je příjemný a od nějakých 11 měsíců, asi od 11 měsíců nenosí plínky ani na noc, ani na cestování vůbec. Zostala ona úplně jak dospělý člověk začala být spolehlivá. Jasně, že jsme si třeba kolikrát ptali, pojď, než někam pojedeme, pojď se vyčurat, nebo to, ne. Klidně 3 hodiny si prostě vydržela v autě, nebo to. Ne, nikdy se nepočurala. Takže to jsou potom ty děti, které okusily jakoby ten komfort, je jim to přirozený, je jim to příjemný, než tahat nějakou plínku a najdou se v tom. Každý dítě je trošku jiný, to je jasný. Ale když ho k tomu nepovedete a budete čekat, až ono samo, protože je přeci strašně rozumný, jo. Děti si o spoustu věcí dovedou říct a mění pochopitelně svoje priority, jo. To vidím na pohádkách, když jsem Elišce pustil Maxi psa Fíka asi před 5 rokem, tak ji to nezajímalo. Teď to zajímá velmi. Na krtečkovi ujíždí už hodně dlouho. Zají ty králice z klobouku, to jí taky předtím nezajímalo, křemílková chomůrka, to jí taky začalo zajímat až teď. Prostě s určitou představivostí pravděpodobně těm dětem začne chutnat v uvozovkách něco jiného. Ale my bychom s těma dětma právě měli hodně pracovat. Psala tady Lída. Tady Žiži. Aha. Tady mi poslala něco. To jsem nějak zase ještě prokoučoval. Jo. Tak to si dáme do čtení, děkuju. To je někdy ze srpna. Dítě, když nemá nastavené hranice svými rodiči, tak se cítí ohrožené. Podvědomě vnímá to, že rodič ho nedokáže chránit. Proto udělá cokoliv, aby mu ty hranice byly nastavené. V druhé řadě je důslednost. Já tady to úplně podtrhuju. Lída to napsala naprosto přesně. Já jsem nechtěl, tak jako u toho pejska, říct, že to dítě je nešťastný bez těch hranic. Ale ono to tak je. Ono to tak je. A rodič by měl být vždy příkladným vzorem toho dítěte. To znamená, když dítě jede na kole a má přilbu, tak tatínek ji nemůže mít přivázanou na řidítkách a nutit to dítě, aby ono mělo tu přilbu, protože to tak musí být. To je přeci nesmysl. Když tomu dítěti vysvětlím, že přilbu na hlavu si dává proto, aby si tu hlavu nerozbilo, když upadne, že ho ta přilba chrání, tak tomu dítěti vytvořím návyk, který je spojený s pocitem bezpečí a to dítě tu přilbu bude nosit rádo a dokonce bude mít pocit, že když má přilbu, tak že je takové jako, jak bych to řekl, že je mu příjemnějc třeba při té jízdě na kole. A když mu řeknu, musíš tu přilbu mít, protože to se musí, tak to dítě z nenávistí si tu přilbu, tak musím já jim, a tatínek ji nemá, maminka ji nemá, a já tady jako debil tady malý musím mít tu přilbu. Čili ten příklad, ten je strašně důležitý. Nemůžu dítěti říkat, že takovýhle slovo se neříká a pak ho použiju 4x za den. Nebo 4x za večer. Nemůžu dítěti říkat, toto se nesmí a přitom to budu dělat sám. A co je úplně nejhorší, já jsem to zažil u jedněch známých. Oni měli děti, ty děti byly takový právě jako nevychovávaný, to znamená, že ty děti rostly jako dříví v lese, jak se říká. Takový ten klasický nálet. No a když maminka neměla náladu, tak na ty děti furt řevala prostě, takže ty děti to, co mohli jeden den, tak druhý den nesměli. A když přišla návštěva, tak ty děti mohly úplně všechno, protože na ně nebyl čas. Pilo se kafíčko a kecalo se a kouřilo se s kamarádkou. A potom ty samé věci ty děti dělat nesměly. Děti měly v hlavě takový bordel a takový guláš a mně jich bylo tak líto. Protože když pak ta máma na ně řvala, že to či ono nesměli a přitom já vím, že to včera dělali a úplně v pohodě, tak jsem viděl přesně v praxi tu hrůzu toho chaosu v těch dětech. Jo. A ty děti taky byly neurotický, ty děti sami o sobě zlobily. To tady Lída píše, jo, že proto udělá cokoliv, aby mu ty hranice byly nastavené. A rodiče to pak klasifikují jako máme zlobivé děti. Co ten náš parchan zase proved? Jo? No, většina dětí, takhle, když pominou, že ty děti mají ty různé diagnózy, ono, věřím tomu, že polovina, možná i víc těch diagnóz je pouze nevychovanost těch dětí. Nenastavení těch hranic. Jo. Všechno se pak schovává za ty diagnózy. Pochopitelně, že tady je spousta poškozených dětí. Jo. Já to vidím třeba, vidím to, když přijdeme s Eliškou někde do dětského koutku. Jo. Tam běhá spousta dětí, křičí různým způsobem, nebo mlčí a běhají. Ty děti ale se vůbec neradujou. Ty děti se vůbec neradují. Já tam slyším řev, ale neslyším tam smích. A Eliška prostě, když někam přijde, tak ona se tam jde vyblbnout a ona se prostě směje a furt se řechtá a tohleto a tamto. Ty očkované děti jsou spacifikované chemií už od malička. Ty děti jsou poškozené už od malička tím, že je prostě ty rodiče vovočkovali, nechali je vovočkovat. Systém je spolk v tu chvíli. Nedej bože, když pak ještě ty děti začnou vočkovat tím svinstvem proti covidu a podobně. Takže pak, že hrají ty rodiče, že mají zlobivý děti. Dítě si vynucuje ty hranice, přesně jak tady říká Lída. I váš pes to bude dělat. Váš psík si taky bude vynucovat ty hranice. To, že dítě má nastavené hranice, tak opravdu, zkuste si to promítnout jakoby v mysli. Přijdete někam do neznámého prostředí. Podvědomě cítíte, že se nechcete strapnit, nechcete vypadat hloupě, nechcete překračovat určité standardy. To máte v podvědomí, to víte. Jste v novém prostředí a nikdo vám neřekl, jaké jsou tam zásady, jaké jsou tam standardy. Nikdo vám to neřekl. Cítíte se tam dobře? Jste uvolněný jako a spokojený. Ne, pořád jakoby jste ve střehu a pořád jakoby hledáte na těch ostatních, jestli už přišel ten okamžik, kdy jste na hranici toho limitu. Jo? Jestli jste se dotkli toho limitu. Jestli tady někde končí jakoby ten prostor, který se tam cení jako standarda. Nebo jako standard, takhle. Čili i my jako dospělí vlastně hledáme ten záchytný bod, ať nám někdo řekne, když tam přijdete a někdo vám řekne, tak hele, podívej se, blembák tady z hlavy nesundáš, za to máš pokutu, když přijde bezpečák. U práce se nejí, když se chceš najíst, jde se tamhle do kuchyňky, tam si sedneš, najíš se. Pracovní doba se dodržuje, můžeš jít na záchod, ale musíš za sebe někoho zavolat a ten ti tady řekne. Nebo přijedete do Egypta na dovolenou. Co první s váma se koná? Tak se ubytujete. Ubytujete se a po ubytování následuje někde během pár hodin schůzka s tím delegátem a delegát vám vysvětluje, co a jak. To znamená, v Egyptě vám vysvětlí, že běžte do první tajné apotéky, tam si kupte ty jejich tabletky, aby vás tady nepotkalo něco velmi, velmi nehezkého. Preventivně si dejte ty tablety ráno, v poledne, večer. Nepijte vodu z vodovodu, čistěte si zuby pokud možno balenou vodou. Zvažte, jestli budete pít na pláži z postmixu, protože to je všechno voda z vodovodu. Pozor na ovoce, pokud jste citliví, pozor na ovoce na rautech, protože vemte si radši balenou vodu a ještě si ho opláchněte. Bacha na led na plážích, protože to byste se divili, jak ho rozbíjejí. A tak dále, tak dále. Čili on vám řekne jakoby zásady bytí tam v tom novém prostředí. A my se chceme, nebo jsou tady propagátoři toho, že narodí se dítě do nějakého nového prostředí, které nezná, protože buď se sem nikdy nenarodilo do tohoto prostoru, nebo se narodilo, ale to byla jiná doba. A my mu neřekneme, jak se tady má chovat, co se smí a co se nesmí. A nejsme důslední v tom, aby jsme vyžadovali, že když jsme si řekli, že odsaď pocaď, tak tady je ta červená linie a za to se nechodí. A když, tak se zdůrazně takto zdůrazní, že ne, že tady to končí. Tady je ta linie. A vrátíme to dítě zpátky. Čili vysvětluju ten zhoubný proces v myslích mnoha takzvaně inteligentních lidí. Toto zejména studovaní lidé, to znamená, to nezabezpečuje inteligenci. To, že někdo je vyštudovaný, neznamená, že je inteligentní. Prostě vás, to jsou dvě úplně naprosto věci, které spolu nesouvisí. Inteligence je záležitost, do které vstupuje intuice, empatie, logika. To je soubor několika věcí, které určují, jestli ten člověk je kombinatorika, jestli je inteligentní nebo není. Dneska může vystudovat i neinteligentní blb. Na rovinu to říkám. A může mít těch různých s předjménem a zajménem i blb. Asociál. Teď to vidíte, se na to podívejte. Přesně jak to říkali ty Cimrmani. Teď se na to podívejte. To je samej debil blbeček. Tamhle vzadu je výjimka, tam sedí dva blbečci vedle sebe. Takhle to je. To, že někdo má vystudováno, ještě neznamená, že je inteligentní. A to, že někdo není vystudovaný, neznamená, že není inteligentní. Takže z tohoto úhlu pohledu, když pak někdo začne tady propagovat, že děti se nemají vychovávat, ta frustrace těch dětí je způsobena také tím, že se nevychovávají. A potom to dítě přijde do nějakého prostředí a tam mu někdo začne nastavovat pravidla. A ono se zhroutí, protože ono absolvovalo vysokou školu, přišlo do nějaké firmy a v té firmě jsou pravidla, je tam firmní kultura, jsou tam nějaké protokolární věci a jsou tam nějaké zásady a pravidla. A ono se zhroutí. Na tohle to ono není dělané. S tím si neumí vůbec poradit. No, takže my jsme odpovědní za to, my rodiče, nebo i prarodiče, jsme odpovědní za to, že ty děti do toho světa bytí nastavujeme od prvního okamžiku, kdy přijdou na svět. Ty formy toho, jak to děláme, jsou proměnlivé, odpovídají tomu věku toho dítěte, odpovídají i prostředí, ve kterém se momentálně nalézáme. Odpovídají i míře a úrovni zla a nebezpečí, které číhají na ty děti. To všechno musíme vkomponovat do toho, jak ty děti do toho života vlastně vpravíme, aby v tom bytí uspěli. Uspěli neznamená, měli dobrý flek a prýma mzdu. O tomhle to úplně není. Aby uspěli v tom životě, tak by ty děti měly vědět, jak si najít partnera, jaká kritéria jsou okolo hledání partnera. Co v životě dělat, aby mě to naplňovalo? Kým chci být? Čím chci být? Co chci přinášet do té společnosti jako můj vklad? V jaké společnosti chci žít? Jak by ta společnost měla fungovat? Jaké představy mám o svém životě teď, v čase budoucím a třeba ve stáří? A zdali principiálně znám a vím, jak funguje svět. To jsou věci, na které je potřeba ty děti prostě připravit. Čím méně z toho, co jsem řekl, čím méně toho ty děti budou vědět a znát, nebo budou zvládat, tím méně šťastné budou, nebo budou klouzat k tomu, že si začnou hledat zástupné hodnoty ve svém životě. Co jsou zástupné hodnoty? Nabušená kára, atraktivní partnerka, výstavní dům a dovolený, se kterýma má smysl se chodit do společnosti tak nějak pochlubit. Třeba. To jsou zástupné potom hodnoty, které jednoznačně vypovídají, že ti lidé vůbec nejsou připraveni z toho úhlu pohledu, jak jsem o tom mluvil. To je systém, právě nám ty děti bere a strhává nám je na ty falešné pseudohodnoty. Proč? No čím víc těch dětí ukradnou a zainteresují na těch pseudohodnotách, tím víc mrzáků a závisláků, myslím jako zmrzačených bytostí, závislých na systému si vyrobí. Závislost na systému rovná se ovladatelnost. Takhle to berme, takhle to chápejme. Byl jsem a jsem stále naprosto fascinoval úrovní, stylem a způsobem vzdělávání třeba v Ruské federaci. Proto Západ nikdy nemůže porazit Rusko a proto také Západ nikdy nemůže pochopit, o čem vlastně to Rusko je, protože ho pořád a stále měří svými měřítky. Pořád to Rusko jako nahlíží ze svýho úhlu pohledu, z toho zmrzačeného úhlu pohledu. A všimněte si, že na tom Západě lidé, kteří jsou ještě ochotní nějak mluvit rozumně, v té Americe, nebo v té Británii, nebo to jsou všechno lidé 60+, nebo 50+, ale nejsou to lidé prostě 30+, mladí lidé. Jako kdyby ti všichni mladí už byli dávno lapeni. No, moje malé zamyšlení. Pojďme tedy si zahrát tu písničku, kterou jsem vám předtím slíbil. Je to Pelageja s dětmi v nějaké soutěži, kde dokonce byla Pelageja ještě x let zpátky, ji tam ukazovali. Je to moc hezká písnička. Jednak ta písnička je hezká a jednak to provedení s těmi dětmi je naprosto famózní.
ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Мы пойдем
верхом на коня.
Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему.
Dětmi je svět prostě krásný. S dětmi vás neopouští naděje a s dětmi pochopíte spoustu souvislostí. Píše, koukám tady, naše Blanička, i my starší a pokročilí víme, že bez výchovy to vůbec nejde. Všechno, co poté děláme, jak se chováme, jak přemýšlíme a kam jdeme, má punc našich rodičů a prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. jakou formu na nás měli, jaké hodnoty nám vštípili, pak i systém, kde pak posledně pracujeme snadněji, zvládneme, neovládne nás. Je to přesně tak, jako když to dítě nastavíte, teď mu vysvětlíte spoustu věcí, diskutujete s ním, ale víte, to stojí čas, jo. To stojí čas. Co dneska lidi nemají? Dneska lidi nemají čas tady na to. To se chce. Proto jsou to pseudohodnoty. Prostě, jestli někdo prostě strašný je, že existují samoživitelky nebo samoživitelé, kteří musí opravdu mít 2-3 zaměstnání, aby to zvládli finančně. To prostě, to je špatně. Ale když je standardní rodina a v té rodině prostě rodiče pracují intenzivně, aby měli vysoký životní standard, ten vysoký životní standard zaměnili za péči, výchovu a vztah ke svým dětem, tak je to špatně. Petře Lufte, já tě zdravím a vítám. Ahoj. Počkej, promiň chviličku. Petře Lufte, kablík.
Bude jít trochu jinam, protože tady mám blbej signál.
Dobře, já už jsem tě taky dal na kablík, tak i moje chyba, že tě nebylo slyšet. Tak povídej.
Tak
ahoj.
Já jsem hrozně nadšený z těchto témat, který začínali výchovou psa a přes výchovu dětí a tak dále. To jsou úžasné témata. A potom ta hudba, kterou si pustil tu písničku nádhernou ruskou, tak ta mi jako docela vyprovokovala k tomu, abych zavolal. Ty ruské písně, to v tom je to, tolik citů, pocitů a frekvencí od jemnosti, od lásky až po odhodlanou rozhodnost, to všechno obsahují ty ruské písně. A konkrétně tady to přesně, jako každá jiná, tady to mělo v sobě všechno. Cit, láska, ale zase i takovou určitou tvrdost a odhodlanost. Máš takový pocit z těch určitě, když je pouštíš?
Petře, to je právě to, proč to pouštím. Víš, já si myslím, že lidé se baví, nebo takhle, tady promíláme řadu témat, jo, prostě probíráme tady toto, tamto, ale když půjdeš a budeš se, a teď proč lidi volej takový debily tady, jako tady máme, a budeš to monitorovat, jo, tak tam někde na tom začátku je rezignace rodičů na výchovu dětí a nebo na přípravu dětí na život. Řada rodičů nezanedbala výchovu, řada rodičů opravdu vychovává děti, ale třeba už jim nezbývá čas na to s těmi dětmi rozebírat důležitá témata, protože třeba jsou ty rodiče švihlí systémem a jedou podle systému, nebo se bojejí, aby těm dětem nezanesli do hlavy bordel, když ve škole je k něčemu vedou, tak aby jim nevysvětlovali, že to je jinak. To je, tam je ten zárodek, jo. Když to vezmeš, kdo tady dneska v podstatě jakoby funguje v těch pozicích, na kterých se řídí stát, tak jsou to všechno, je to důsledek té porevoluční doby, kdy všichni dělali všechno, podnikali, já nevím co, všechno, neměli na nic čas. A ta generace, ta ztracená generace těch dětí, částečně, ty nejvíc ztracený, který nemají svědomí, nemají žádný sociální návyky, nemají sociální cítění, jsou to psychopati, sociopati, já nevím co všecko, tak ty tady dneska jakoby vedou tu společnost. Podívej se na Pekarovou, Adamovou, podívej se na Černochovou, podívej se na tyhle ty zrůdičky, to je všechno produkt té zanedbané výchovy. To jsou ty osobnosti, které vyrostly jako dříví v lese.
To totiž takhle. Já mám takový pocit, nebo dokonce přesvědčení, že dnešní doba mnohdy jaksi vytváří až přehnaný představy o tom, jak by člověk měl žít a čeho by měl v životě dosáhnout, to je za prvé. A další věc je, že nevytváří v těch mladých lidech, konkrétně dětech, takový pocit toho, že každá sranda něco stojí a není možný si myslet, že všechno bude mít tak lehce dosažitelný, jako to má v určitých, a dá se říct, že v mnohých rodinách, protože se jim těm dětem jaksi podsouvají a dávají až jaksi nesplnitelný někdy naděje a takový náhledy na život. Jo. Je to falešný, mnohdy je to falešný, protože konkrétně třeba mám tady jednu kamarádku, starou paní, který občas chodím na hrádky nebo něco chodím opravovat. A ta má vnučku, která je původně vesničanka a dneska žije v Praze někde nebo kraji Prahy. Ona musí, a není to žádná nejsou to žádný pracháči. Jsou to poměrně 40-letý lidi, mají dvě děti a oni ty děti dávají zásadně do amerických školek za 20 tisíc měsíčně. Uhum. 20 tisíc měsíčně. V americké školce, ne ve škole, ve školce, předškolním zařízení. A bylo to tak, nejdřív tam dali holčičku, ta potom už šla do školy a teďko chlapečka. A to se řekli si, už je to docela náročný pro nás finančně, tak ho dáme do normální školky. A ho tam dali, začal dělat scény, vál se po zemi, dělal obrovský teatry. No a takže ho vzali a dali ho potom znovu, vožili ty prachy, dali ho zase do té americké školy. No a to je jasný příklad té zvrácenosti. A proč to tak bylo? Protože to dítě bylo vychovávané od malička po americkém stylu. Naše dítě je osobnost a my ho nemůžeme nijak omezovat.
Ano.
To je přesně ono.
Víš co? No, promiň.
No, jenom dořeknu. A kdyby mu jaksi vysvětlili, i tomu malému dítěti se to dá nějak vysvětlit, že tam prostě bude do té školky chodit, že je tam kolektiv jiných dětí, který si tam hrajou a on si tam bude hrát s nima taky. A nechali by ho tam vycukat jeden, dva dny, tak on by tam potom, to je bezesporu, by tam chodil, nakonec by tam chodilo to dítě. Ale protože oni hned se rozhodnou při takovýhle malým problému, takzvaným, při tomto problém není, tak ho hned šoupnou do té americké školy za těch 20 litrů.
Petře, přeci to je dané tím, že to dítě nikdy nebylo vedeno k tomu, aby se přizpůsobilo jinému rozhodnutí nebylo. Než svému vlastnímu.
Ano.
Chápeš? Proto použilo to dítě tenhle ten systém toho válení se po zemi, stekání, kopání, kousání, škrabání. To jsou zvířata. Protože to opravdu ti připomíná zvířátko, co to dítě dokáže, jakoby když se začne stekat. Když neskrotíš od 3 let, když to nezačneš tyhle ty vynucovací nebo donucovací nebo vymahací záležitosti řešit, no tak pak už to nedoženeš.
Já mám hlad jako vlk.
Ty máš hlad jako vlk, tak až dám písničku, tak ti přijdu na hlad rohuček, jo? Vydržíš to? Teď mám tady strejdu Lufta. Chceš mu říct ahoj? Ne? Tak dobře, tak.
Jak já ji pozdravuji, že ji pozdravuju.
Prosím tě, nestal si ani za pozdrav. Má hlad jako vlek, rozumíš to.
A to jsou tady ty věci s těma dětma, jo? A mimo jiné, já jsem vyrůstal v prostředí, kde můj táta záhy zemřel, byl mi 5 let, v době totáče nejdrsnějšího v 50. letech. A mám bratra, o rok a půl staršího. A v té atmosféře jsme vyrůstali my. Mm-hmm. A myslím si, že ze mě není špatný člověk dneska. Jako. Užil jsem si let, co jsem prožil.
Osobnosti to nepokřivilo ti to osobnost.
Nepokřivilo mi, naopak, i tuhle ty velice skromné podmínky, v kterých jsme vyrůstali jako děti s mámou, úžasnou ženskou, obyčejnou ženskou, která nás ale vychovala oba dva, že jsme normální, obyčejní, ale lidi, když to řeknu, já to nerad slyším, tuhle ty slušní, hlavně slušní, ale jsem slušný člověk, pracovitej a ten život jsem prožil, vychoval jsem 3 děti, teda respektive s mojí ženou, hlavně moje žena, že jo, ale ten začátek, ten mi asi naučil hodně hodnot do toho dalšího života v těch skromných podmínkách, které jsme vyrůstali. A přitom jsme, až zase musím říct, ty 50. leta, který my jsme jako děti nevnímali, když jsme byli malí, tak byli drsní, ale pak už 60. leta a dál, když jsme dospívali, paráda. A stavili jsme na tom, jak nás máma v těch drsných podmínkách vychovala.
Určitě. Já jsem to začal vlastně u ty písničky, proto jsem tady řekl, že mě naprosto fascinuje jakoby vzdělávací systém v Ruské federaci. Jo. Protože to není jako, víš, že oni furt na západě říkají, jako jak jsou ty děti v tom Rusku, nebo vůbec lidi jsou manipulovaný, nebo v té Severní Koreji, jak jsou ty lidi manipulovaný k tomu, ne, ty lidi tím žijou, oni prostě budujou tu svoji vlast. Když to pamatujeme tady, prosím tě, ty filmy, kde prostě, vem si třeba Černý barony, jo, tam to bylo takový nadnesený, jak tam přijeli ty svazáci, že jo, na tu brigádu a čest a teď a takhle se jezdilo na žně, takhle se jezdilo na řepu, prostě brigádnicky se pomáhalo, lidi z průmyslu pomáhali zemědělcům, jo, protože když byla sklizeň, tak se to muselo zvládnout, to mohlo to zůstat na poli, pochopitelně. A když nebylo tolik mechanizace, tak se to nahradilo prostě živou silou z těch fabrik. Jo. To prostě bylo běžné. A bylo to nadšení, Petře. Bylo to nadšení.
A těm dětem to vůbec nevadilo. Naopak tam byly kolektivy v kolektivu a byla sranda, všechno možný. A vůbec já si pamatuju, že jsme i jako závodili, kdo víc těch košů odevzdá, těch brambor a tak dále. Myslím, že nám dokonce tenkrát ty družstva něco dávali taky jako takovou odměnu. Nebylo to jako za nějaký akord, ale byla to odměna. Jo, něco bylo.
Bylo to třeba i tak, že to JZD třeba zase do té školy, do kuchyně, taky něco dodalo, jo?
Ano, samozřejmě, to nebylo úplně zahubit zadarmo.
No.
To nebylo, bylo to vyvážený, bylo to, navíc to učilo ty děti pracovitosti určitý a takový zodpovědnosti
promiň,
nějaký.
Ano, a teď já to učešu, promiň, proto tě zastavuju. K čemu to ty děti učilo? K té zodpovědnosti za to, že, a to je to heslo, jak budeme dneska pracovat, tak se budeme zítra mít, jo. To nebylo vyprázdněné heslo.
A tak tam tam bylo plno hesel, které byly vyloženě z dnešního pohledu takový ty socialistický a tuto, ale když se, jak teďko si to správně zmínil, tak ono to mělo smysl.
To mělo hluboký smysl. Ty jsi měl na mysli takový to heslo jako plány revanšistů z hatí naši vepřinu
vylatí. Jasně. A 5 letku splníme za 2,5 roku a takovýhle nesmysly, jo. No ale oni kolikrát se k tomu pomalu už i blížili, jako nějak.
No ale to ti každý takhle. A zase v tom plánování národohospodářském pochopitelně to bylo špatně. Ono se pak ukázalo, že tyhle údernický party pak museli být bržděný, protože se spotřebovávalo, že jo, to znamená, když oni splnili tu výrobu dřív A nebyla to třeba strategická výroba, třeba uhlí, jo, nebo něco na vývoz. No tak to nebylo dobře, protože od někud se brali komponenty, od někud se spotřebovávaly suroviny a ty nebyly vyplánovaný, jo, a bla, 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 a tak dál. Čili ono to, ono, ideální bylo plnit na 100%, na 98 bylo dobře, na 102 se ještě mohlo, ale 110 už bylo blbě, jo.
To je třeba.
Takže jenom jsem chtěl ale podotknout, jo, prostě vedení těch dětí k sounáležitosti s tím životem, který máme. To je prostě, když si nebudeme hlídat tu naši společnost před někým, před něčím zlým, jako je třeba závist, jako je třeba zlí lidé, blablabla, jo, když nebudeme hlídat si tu svoji budoucnost, když budeme vidět okolo sebe lemply, jedni pracují a druzí lemplovatí a budeme jim to promíjet, budeme za ně pracovat, jo, rozumíš, to byly, a ty děti jako měli takovej ten, jak bych to řekl, to, že když něco dělali, tak viděli smysl toho, že něco dělali, protože věděli, že to něčemu přispívá a že ty děti mohly jít na tu brigádu a tam se třeba šmrdolili a taky sbírali tu řepu. To byl taky jejich přínos k tomu. A oni to bylo řečeno, že ty jezdci, když tady se sbíráš tu řípu, tak budeš mít o to víc cukru potom. A tak dále, tak dále. V tom Rusku, v té Ruské federaci, já jsem viděl třeba v tom památníku vítězství, tak jsem zažil asi 3 výpravy školáků, tak okolo 10 let třeba, jo. Ty děti se seznamovaly tam s tou velkou vlasteneckou válkou. Všimni si ten rozdíl, jo? My tady všichni používáme druhou světovou válku, ale proč Rusové mluví o velké vlastenecké válce? Protože pro ně to byla otázka života a smrti. Oni věděli, že to byla ta vlastenecká válka, že když jako vlastenci neuhájí svoji zemi před tím Hitlerem, tak skončili.
Skončili, no.
A SVOčko je to samé, SVOčko je také druhá vlastenecká válka. Čili, jak tady se někde píše, takový ty nesmysly, v Rusku vůbec nemusí mobilizovat. Oni tam zmobilizovali nějaké zálohy do týlových pozic, to je pravda, ale třeba na frontu, jo, a do bojových pozic, tak pořád mají dostatek jakoby lidí, kteří se sami hlásí, čili dobrovolníci. Dobrovolníci se hlásí, oni nemusí mobilizovat. Jo. To znamená, že teoreticky řekneme rozšiřování živého kontingentu na frontě nebo udržování živého kontingentu na frontě, když někdo je zraněný, nemocný nebo nedej bože padl, tak stihnou doplňovat prostě těma dobrovolníkama. Proč? Protože Rus uvažuje úplně jinak než žoldák z Evropské unie.
To je jasné. A to přesto, že ať to vidíme, nebo nevidíme, nebo chceme, nebo nechceme vidět, tak mladí lidi v Rusku, určitý skupiny nebo určitý počet, už je silně zvesternizovaný taky. To jako, ale přesto tady to jejich, co mají v genech, to mají v genech.
Ano, to je genetická
pro tu vlast,
paměť.
Pro tu vlast a zachování té vlasti svého národa, tak to mají v genech a když by nastala situace, že by to bylo nutné, tak půjdou dobrovolně. Nebudou se až na výjimky, možná to je vždycky všude, že by to byli dezertéři, tak většina národa, mladých lidí, půjde bojovat za tu vlast, za to Rusko.
Ano.
To je bez pochyby.
Dělali to jejich dědové? Jejich dědové to udělali? A proto třeba v tom Rusku, když vidíš nějakého veterána z druhé světové války, jakou tam požívá úctu, jak se k němu chovají v metru, na ulici. To jsou, třeba v Bulharsku jsem viděl veterány z druhé světové války, kteří žebrali. Jo.
Žebrali.
Byli tam vysokoškolský profesoři, kteří byli navrženi na Nobelovu cenu a žebrali. Teda oni nežebrali vyloženě tak, jako, ale byli v tom městě a my jsme šli a ten můj kolega se s ním dal do řeči a dal mu prostě 20 leva, protože říkal, já vím, že on nemá, jo. A ty lidi chodili takhle do toho města a tu a tam potkali někoho, kdo jim prostě strčil nějaký peníze, aby neseděli s hrnečkem a nežebrali. V Rusku žádnej válečný veterán nežebrá.
To určitě ne.
Protože tam je třeba čest, tam je třeba čest, že kdyby válečný veterán přišel do nějakého stravování, já neříkám do luxusní restaurace, říkám do nějakého stravování, do nějaké běžné restaurace, kde jí běžní lidé, jo. A sedl by si tam a neměl by před sebou jídlo, tak ti upozorňuji, že během 20 minut má před sebou jídlo. Buď mu ho někdo koupí, nebo mu ho dá obsluha.
Jo, jo.
Víš, čili to je, ale z čeho to plyne, to je, a to je to, co ty jsi řekl, plyne to z toho vztahu k té rodině, vlast je rodina, ano, už samo o sobě něco vypovídá, čili k tomu ty děti jsou vedeny, děti mají tam ty karetské třídy, jo, když vidíš prostě tu kázeň těch dětí, který, to je budoucnost, řízení Ruské federace, oni to vědí, oni to prostě řeknou, když se budeš učit o 60% víc než ty ostatní, to se v těch kareckých třídách děje, tak seš v podstatě kádr, který bude řídit tuto zemi.
Je to tak, od malička, od těch mladých dětí, od školy už je to takhle u nich. Někdo by mohl říct, že to může být, to je právě ten začátek toho totalismu, toho takového řízeného, přesně toho, no to jsou blbosti. To, no. Bez tu toho žádná silná velký národ nemůže existovat.
A všimni si, Rusové to přenesli do Afriky, kde v podstatě umožnili někde skoro 15 tisícům Afričanů, nebo řeknu lidí, nadaných lidí z Afriky, z afrického kontinentu, aby studovali zdarma v Ruské federaci, čili na náklady státu. Jo, někdo říká, no jasně, tak vědí proč. Ano, vědí proč. Protože tyto kádry se vrací do své země, tam vyženou ty neokolonizátory a začnou si organizovat tu svoji společnost nějakým, řeknu, způsobem vyhovujícím, ať jsou to kmeny, nebo ať je to... Oni vědí, jak si to mají zorganizovat. Jim to nemusí nikdo vysvětlovat.
To, je to tak, protože ta Afrika konkrétně, to já říkám už dávno, když jsem viděl nějaký filmy z Afriky, z různých zemí afrických, ta příroda a tak dále. A vidím potom na druhé straně, jak tam celý léta, celý století žili nuzně, ale díky kolonializaci, koloniální nadvládě. Tak jsem říkal, ta Afrika je tak bohatá, tak kdyby jim někdo v tom smyslu, co ty teďko říkáš, co dělá třeba Ruská federace, pomohl, tak to bude nejbohatší země na světě.
No a Ruská federace ví, že si jí to vrátí. Za to v té Africe má dobrou pozici z mnoha důvodů, protože vlastně Sověti byli u první vlny vyhnání kolonizátorů. To znamená, že tam akorát potom už to nebyli schopni ohlídat, takže ty neokolonizační procesy tam pak začaly probíhat. Dneska v podstatě Rusko umožňuje Africe, aby se s kolonizováním jako takovým vypořádala úplně načisto. No a je to vidět, je to čteme tak, o tom dnes a denně, koho vyhnali a tak dále, tak dále.
Jo.
A že Ruská federace tam bude, že Ruská federace tam bude zainvestovávat nebo vytváří fondy v rámci BRICSu na zainvestovávání technologických projektů na území Afriky. Ano, teď ta Afrika jednou bude živit Evropu, bacha jako.
Je to tak, no. Takže, a teďko ještě, už skončím, ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu začátku, teda já jsem neposlouchal úplně od samého, ale to, co jsem slyšel já, o těch pejscích, jako jo. Ještě bych řekl jedno, dodal jedno takovou, to tam samozřejmě, že mu pejskovi musí stanovit ten pán, páníček, hranice a tak dále. Ale musím konstatovat jednu velice důležitou věc. Ty hranice, které si má někdo stanovovat tomu psovi, pokud než si ho opatří toho psa, tak by si je měl v první řadě stanovit sám u sebe. Protože znám tady případ, že má pejska 85 kilo, možná, že už jsme o tom někdy mluvili.
To nejčuče.
Turecký kangal, 85-kilovej.
Prosím tě.
Ale tam hranice nestanovíš.
Aha.
Ten pes je určený, vychovaný, vyšlechtěný na určitý specifický druh jaksi hlídání zvířat hospodářskej v Turecku. Velkých stád, krav nebo čeho, co tam mají. A hlídat je před šelmama velkýma. A on je vychovaný tak, že on si najde nejvyšší bod v tom terénu, tam si lehne a celý den leží a čumí na ty stáda. A když se něco děje, tak stane a začne obíhat a chrání je před šelmama. A to je celý jeho výkon a on to má v genech takhle. A když si ho tady blázen, šílenec, do dnešních podmínek obstará a
do
má
paneláku,
ho,
ne ještě.
Tak mu může stanovovat hranice, jaký chce, a ten pes prostě na to nereaguje.
To máš
a chová
pravdu.
Se tak, že on potřebuje pohyb, tady to takový teritorium nemá, tak ten člověk s ním musí minimálně dvakrát denně chodit. A to třeba najde 5-6 kilometrů s ním musí najít. Ale ten pes během té procházky, tak se třikrát zastaví a půl hodiny leží. A nikdo s ním nehne. 85-kilový zvíře, to je jak tele.
Aha.
A představ si to, že člověk, který je pracovní, zapřažení, dělá od rána do večera na sebe, tak si opatří takovýhleho psa.
Holý nerozum.
Ten si v první řadě on nestanovil hranice a mantinely, jaký typ psa si opatří.
Jasně.
To je celý.
No, souhlas. Jsou psy, který, a zase je to podle rasy, já jsem měl staforšířskýho pitbull teriera, jo.
No to asi jsou dobrý.
To je pes,
se který
který musí jít do školky, oni ho vychovají, oni mu nastaví jakoby hranice, ale to je pes, který se třeba vůbec neučí na rukáv, jo. Jako třeba vlčák nebo dobrmán, jo. Vůbec na rukáv neto. To je pes, který prostě leží, sedí, kouká, a má svý pány, jo, tu rodinu třeba. Ve chvíli, kdy někdo stáhne ruku na jeho pána, tak on jde a nic ho nezastaví, jako.
Já mám staforďáka tady za hradbou.
To je krásný pes, budí respekt. A je to pes, který musí mít tvrdýho pána, respektive tvrdýho, ne, že by ho jako byl k němu hrubej, ale prostě musíš být fakt jako důsledný.
Musí to s ním umět.
Musíš být důsledný. A důrazný.
Musí být důsledný, přesně. Já to vidím denně, jako tady, jak on je tady cvičí, má ještě k tomu má pitbula, jo, a tak to vidím, co tady, ten se s ním a ten, perfektně se o ně stará, ten chlap, dennodenně s tou jeho paní. Oni totiž bohužel nemůžou mít děti nějak, ale jsou to přitom ještě ve věku, když by mohli 40-letí lidi.
Nemají děti, tak si jim narodili pitbull teriéři.
No to mají dva pejsky a snaží se asi o to mít to dítě, ale nějak se jim to nedaří, ale o ty psy se perfektně starají, to je prostě paráda. Jo. To nemá obdoby.
Je to realizace, jo? No. Prostě si našli svůj způsob. Petře, jsi mě krásně doprovodil až do finále, člověče.
Jo, on už je v finále. No. Doufám, že jsem tě neubral nějaký čas, kterým jsi chtěl zrealizovat důležitý témata ještě nějaký.
Ne? Poslouchej, ani ne, my budeme třeba v úterý s Míšou probírat takovou věc, že kde kdo mluví o Rusku a kde kdo mluví o Číně, jo. A že existují programy cestovní, kdy třeba spousta mladých lidí se může fakt za hubičku podívat do Číny, jo. Bylo by dobré, jako třeba i kdyby našli jakoby někteří mladí chuť vystudovat něco v Číně, protože Čína totiž to nejsou ty Číňani, jak si tady někdo domyslí. Dneska Čína udává tempo v technologických limitech a tak dále. Nebo do Ruska. Jo. Tady dokonce jsem tady říkal včera, že v Rusku oficiálně začalo fungovat hnutí Vítejte v Rusku. Jeho hlavním cílem je pomáhat lidem, kteří sdílejí ruské tradiční hodnoty a chtějí v Rusku nalézt duchovno-morální útočiště. Je to vlastně v návaznosti na ten dokument, který přijala Duma, Vladimír Putin to inicioval, humanitární pomoc pro lidi ze zemí Evropské unie. A je to Vítejte v Rusku, naleznete na tomto odkazu https://rusia200.com, kdo se na to chcete podívat. Píšou tady, že 500 nových každý den, 500 lidí žádá o azyl de facto v Ruské federaci.
No, tak...
Ne, ale nedivím se. Bydlet v Německu, je tam spousta Němců, kteří žádají. Bydlet v Německu v nějakém městě, kde nevíš, jestli ti neubodají manželku na ulici nebo dceru, jestli tam neubodají nějaký násilníci. Co tam, tam už není co řešit. Jako.
No, tam není co řešit.
Tady tam u nás ještě jako relativně čekáme na nějaké finále, jakoby. Protože bychom rádi viděli některý lidi, aby stanuli před soudem, aby jim byly zabaveny majetky a tak dále. No uvidíme. Ale je to
teď
prostě...
Ještě úplně nakonec. Jo. Teď se tady, možná, že o tom taky víš, teď se tady rozjíždí taková zvláštní kauza s tím Zahryzeckým, nebo jak se jmenuje. To je tady hejtman, nebo je to...
Myslíš primátor
Plzeňského nebo ne, hejtman, on je primátor asi plzeňský, to je jedno. Záhryzecký se jmenuje.
Záhryzecký, jo.
Záhryzecký. A ten teďko měl v nějaké televizi hovor o Ukrajincích, jak se chovají v Plzni mladí Ukrajinci. A v půlce věty mu to vypnul ten moderátor a rychle to ukončil. A já jsem teď četl jeho vyjádření, řekl, tak jestli si myslí, že mi takhle umlčí, tak jsou na velkém omylu a začíná to rozjíždět tuto téma tady plzeňských Ukrajinců mladých na sítích. Na sítích. Když ho nenechají v médiích, tak holt bude po sítích. Tak jsem zvědav, co se z toho vyvine.
A on je za koho, nevíš?
To teďko nevím, za koho je. Jestli je za stan, nebo já teďko nevím. To přesně, já to se podívám. No, ne, to
že by světla chvíle.
Že by světla chvíle a je vidět, že je odhodlaný. A dokonce tam řekl zajímavou věc, že se asi nebojí opravdu. Že mu mezi čtyřma očima, když měl různý interpelace a různý stížnosti nahoru na všechny ty úřady, který ty za tuhle to zodpovídají, tak neuspěl vůbec mu ani neodpovědět, tak šel rovnou za ministrem toho za Rakušanem. Jo. A ten mu mezi čtyřma očima údajně řekl, a on to tvrdí, no, víte co, není politická vůle, aby jsme tohle to řešili. Tečka. Takže toho ještě nějak nakopo, tak jsem zvědav, co se bude dít. A jestli ho nějak neumlčí jiným nějakým způsobem, nebo co, no jsem na to zvědavý teda. Protože ten už je tak naštvaný, protože tady ty mladí Ukrajinci na Plzeňsku a vůbec tady je v plzeňském kraji je asi 70 tisíc Ukrajinců mladých. No, nejenom mladých, ale hodně často mladých. A ty se tady chovají hrozným způsobem. Jako ty mladí, kteří by měli narukovat a jít bojovat za Ukrajinu. Tak jsem zvědavý, co z toho bude. Jestli to za nějak neumlčí, nebo co se bude dít.
On se fakt tak Záhryzecký.
Záhryzecký, myslím, no.
Protože já, když tady jsem dal Záhryzecký,
no,
tak mi nevyjelo ale vůbec nic.
Tak
počkej,
on
se jmenuje Zarzický.
Tak tam dej primátor Plzně.
Ne, on se jmenuje Roman Zarzický.
Jo, Zarzický.
Roman Zarzický.
A za koho je teda?
Je to český politik a manažer od října 2022 primátor města Plzně.
No.
Takže primátor Plzně.
Primátor, no.
Uh-huh. A teďko nevím, za koho je, člověče, tady.
No, tak to je jedno.
Marat Plzeň, primátor města. Zase nevím, za koho je. Tomáše Bati studoval. Mgr Roman Zarzický. Uh-huh. No, vidíš to. Pakže se neurodějí.
Jo, jo, ten vypadá zajímavě, ten člověk, tak uvidíme, co se stalo.
Plzeňský, je tady tak. Plzeňský deník. Zarzický by promlebové Ukrajince posílal do války.
No, to, tak to je ono.
No. No, tak to je náš člověk, koukám, to je dobrý.
No, no hele, takže já...
Hele, on je, pozor, on je za ANO.
Za ANO, no, za ANO, tak...
Hm. Počkej, slovenského primátora. Jo, a ODSka ho strašně odstřeluje.
No.
No,
tak on je v takovém tom doupěti, kde vládla celý dekády let ODS.
No to se divím, že ho tady zvolili, člověče.
To bylo to nezničitelná tvrz. Tak se jim tam vklínil, tak uvidíme klíněnka, co tam udělá. Jestli to už takové klíněnka na kaštanech, Jírovcovitá, klíněnka Jírovcová, jak ničí ty kaštany, tak jestli takováhle klíněnka chce zničit tam semknutí, tak uvidíme. Takže já končím.
Petře, děkuji ti za telefonát, děkuji ti za spolupráci víceméně. Hezky jsme to probrali, no vidíš, tak jsme to nakonec odhalili v tom, že pokud někdo chce lepší budoucnost, pak primárně je potřeba řešit děti. Výchovu, vzdělání,
v rodině,
nastavení.
Děti, to je jasný.
Tak. Petře, měj se hezky, děkuji za to.
Taky, ahoj.
Pěknou neděli, ahoj.
Ahoj.
No a my v podstatě se teď dostáváme do finále. Přátelé, to je všechno. My se uslyšíme v pondělí. V pondělí u komentovaného čtení. No a potom v úterý pochopitelně s Išou a s Míšou. Mějte se krásně. Přeji vám skvělý poslech tady na svobodném vysílači a teď se rozloučíme pěknou písničkou Jiřího Korna, do které pozval pochopitelně mladičkou tvářičku, která zazářila v mnoha filmech. Dneska už si trošku není tolik podobná, ale třeba když říkala to krásné Pane Niku, vzpomínáte si, Adela ještě nevečeřila, tak to byla ona. Takže mějte se krásně. Od mikrofonu tady z Midgardu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se, uvolnit a něžně. Fis.
Aha.
Nezývat mi tu.
Promiňte.
Ge. Ha, fis. Ge, a, ha. Nejste bez citu. Váš talent je protkán i váší. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši zpřízněnou, jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzhled i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče, vibráto a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím,
smíte, snad říct a tak,
že vy jste talent na druhou snad i víc. Zajisté i mou zásluhou, ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let, když lidi má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén, pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.